17. числа я уехал рейсом Харьков-Елгава.
17. februārī es devos reisā Harkiva-Jelgava. 23. datumā šķērsoju robežu ar Baltkrieviju. Ziņas par to, ka sākusies karadarbība, mani sasniedza pie Latvijas robežas.
Vladislavs Batraks ir tālbraucējs no Ukrainas pilsētas Černihivas, kurš uz Latviju atvedis kravu. Nogādājis to Jelgavā, vairākas dienas pavadījis kravas mašīnā, gaidot ziņu no sava uzņēmuma vadības par tālāko rīcību. Taču noskaidrojās, ka kara dēļ līdz Černihivai vai Kīvai nokļūt vairs nav iespējams. Tāpēc vadība ieteica palikt Latvijā, cik vien ir iespējams.
Ja nehatēl būt, kanešnā, izpūrzot nenormatīvnu leksiku, nu...
Es, protams, nevēlos lietot necenzētus vārdus, bet vārdu man nav. Tas ir briesmonis, nevis cilvēks. To es domāju par Putinu un Lukašenko. Es skatos ziņas, sazinos ar sievu un saprotu, ka manā pilsētā Černihivā infrastruktūras vairs nav. Visu laiku notiek bumbu sprādzieni. Viss brūk. Man jau nav pajumtes, bet tas nav pats briesmīgākais. Pats galvenais, ka brūk mājas un tur paliek cilvēki. Tas ir ļoti briesmīgi. Kādā daudzdzīvokļu mājā dzīvo mana māte un arī vecākā meita. Es, protams, katru minūti pārdzīvoju. Domāju, ka karadarbība divu dienu laikā nebeigsies, bet vienkārši sēdēt es nevaru. Man rokas un kājas darbojas, tāpēc varu sniegt kādu labumu Ukrainai un arī savai ģimenei.
Jelgavā Vladislavs saticis vietējās ukraiņu biedrības vadītāju, kurš palīdzējis viņam izmitināties viesnīcā. Lielu atsaucību tālbraucējs guvis arī uzņēmumā Pēt Baltija, kurā viņš piegādāja skravu. Tās vadītājs Salvis Lapiņš uzskata, ka Latvija Ukrainas kara bēgļu nodarbinātībai nav bijusi gatava.
Ir ļoti labi pastrādāts attiecībā uz tiem bēgļiem, kuriem ir nepieciešama pajumte, ēdiens, varbūt pat kaut kāda medicīniskā aprūpa. Tur patiešām šķiet šī informācija no dažādu veidu, tā skaitā publiskiem avotiem, pastinākt tev virsū. Bet tiem cilvēkiem, kur vēlms ir savādāks, kur meklētu iespējas legāli strādāt, man šķiet, ka tā informācija tieši šādai bēgļu kategorijai ir nopietni jāmeklē.
Lai palīdzētu valstī nonākušiem ukraiņiem, Saima pagājušajā nedēļā steidzīgi pieņēma lēmumu izsniegt viņiem ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam. Bezmaksas dokumentu var izsniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pārstāve Madara Puķa atzīmē, ka vīzu paredzēts izgatavot 5 darba dienu laikā.
Vīzes var noformēt vairākās vietās, pirmkārt kongresnamā, arī pārvaldes pirmajā nodaļā, arī mūsu teritoriālajās nodaļās. Klientiem ir iespēja arī visus dokumentus atsūtīt pa pastu uz Rīgas pirmo nodaļu. Pašam cilvēkam līdz ir jāņem pastu kopija, fotografija.
Puķa atzīmē, ka jau izsniegtas 30 vīzes, un interese par šo dokumentu ir ļoti liela. Savukārt Saimā informē, ka vīzu var izsniegt arī valsts robežsardze un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.